Pe HBO Max a apărut de nicăieri o capodoperă. Și ăsta e lucru de mirare, dat fiind că de obicei platformele de streaming sunt infestate de pornografie cinematografică, adică mizerii de filme și seriale menite să ne șocheze simțurile din ce în ce mai rezistente la senzații tari. Totul trebuie să fie din ce în ce mai absurd ca să ne miște cât de cât șocmetrul. Capodopera respectivă se numește Portobello. Este o miniserie în 6 episoade și descrie cu lux de amănunte unul dintre cele mai mari fuck-up-uri din istoria justiției italiene, în care un celebru prezentator TV din anii 70-80 este acuzat și condamnat pe nedrept pentru trafic de droguri și legături cu Camorra. Am să încerc să fac cât mai puține spoilere, pentru că este un film care nu merită doar văzut, ci ținut minte. După ce a trecut și ultima linie de credits a ultimului episod, încă nu-mi reveneam din uimire, scârbă, revoltă, iar în mintea mea se amestecau nenumărate subiecte de dezbatere. Un plan este cel al discuției despre sistem și cum a fost posibil ca într-o țară democratică din vestul Europei, în trecutul recent, că anii 80 n-au fost acum un secol, să se întâmple așa ceva. Un alt plan este cel cinematografic. Prin comparație cu acest serial, cea mai mare parte a conținutului de pe platformele de streaming pare doar pornografie. Și filmele porno tot pe out of the ordinary se concentrează, la fel cum subiectele extreme pe care le tratează serialele populare n-au vreo legătură cu realitatea în care chiar trăim, ci sunt doar o formă de escapism. Și în ultimul rând, mă gândeam că abdicarea de la moralitatea și principiile care ar trebui să stea la baza sistemelor care asigură funcționarea societății, abandon despre care acest film vorbește amplu și detaliat, se aplică în aceste vremuri mai acut decât oricând. Trăim acum într-o lume în care președintele celei mai puternici țări de pe glob și clica din jurul său fac insider trading pentru a se îmbogăți și nimeni nu poate face nimic. Ba mai rău, multora a început să li se pară asta o situație normală. Că ce sens are să ai putere dacă nu profiți de ea? Dar ajungem și acolo. În acest intro n-am vrut decât să subliniez multitudinea de fronturi de dezbatere pe care le deschide excepționalul serial al lui Marco Bellocchio, ceea ce, well, filmele și serialele actuale nu mai fac de ceva vreme încoace. Ele nu trebuie să fie controversabile, nu trebuie să dea de gândit, nu trebuie să provoace, ci să insufle doar consens, să fie idiotizante, să abordeze teme fără miză reală, fast food cinematografic care să acționeze ca un drog și să amorțească mințile privitorilor, să le abată atenția de la adevăratele monstruozități cotidiene. Opiu pentru bobor, cum zicea un anume Marx, și nu mă refer aici la celebrii actori cu același nume. Bun, hai să luăm temele pe rând și să depănăm câteva gânduri. Am să încep cu problema de sistem pe care o descrie filmul și care, boy oh boy, cât este de actuală. Și cât de tare seamănă justiția descrisă în Portobello cu asta coruptă de la noi. Foarte pe scurt, și din nou încercând să nu fac spoilere, povestea filmului sună cam așa. Un faimos prezentator italian de televiziune, Enzo Tortora, aflat la apogeul carierei și celebrității sale, este târât în cel mai stalinist, mai absurd și mai abuziv mod cu putință, chiar de către sistemul de justiție însuși, într-un imens scandal de trafic de droguri și apartenență la mafie, în urma unor probe care puteau fi lesne calificate drept îndoielnice. Dar tentația spectacolului, la fel ca la noi, era prea mare. Sistemul trebuia musai să-și proclame într-un mod cât mai publicitar reușitele, cu circ de la cu cătușe în fața camerelor, adică avea nevoie de un show mediatic cât mai zgomotos, care să ascundă eșecurile din spate. Și m-a izbit ca trenul asemănarea dintre modul în care a procedat justiția în cazul odios din filmul lui Bellocchio și băieții și fetile de aici de la noi de pe Dâmbovița. Aceeași obediență față de șefii ierarhici și politici, aceleași aranjamente și interese de culise, aceeași incompetență crasă în instrumentarea unor cazuri sensibile, același absurd pe care îl regăsim și la noi. Dar de fapt, nimic nu este absurd, pentru că sistemul are o logică internă proprie și cu totul alte exigențe decât cele declarative. Mai simplu spus, tu, gușterul de pe stradă, ai putea crede în naivitatea ta de cetățean că amploiații din justiție se ocupă, de exemplu, cu împărțirea dreptății, când în realitate scopurile multor funcționari din sistem sunt cu totul altele. să le facă pe plac superiorilor, care la rândul lor dau socoteală unor potentați din politică, să dea bine la cameră, să nu supere pe cine nu trebuie și așa mai departe. Una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile este Procesul lui Kafka. Cartea asta mi s-a părut mereu înspăimântătoare, ori de câte ori am citit-o și am recitit-o, pentru că tratează fix neputința individului de pe stradă în fața atotputernicului sistem. Asta e o temă recurentă ce străbate întreaga opera lui Kafka, doar că în Procesul e mai explicită decât în oricare altă lucrare a sa. Cred că fix astfel de situații, precum cea a lui Tortora și descrisă în film, a avut Kafka în vedere atunci când a scris Procesul. Dar Portobello mi se pare mai mult decât atât. De ce? Pentru că Procesul este până la urmă o abstractizare, o sublimare a tuturor acelor cazuri în care sistemul strivește individul, îl mestecă și îl scuipă, în vreme ce filmul lui Bellocchio te izbește cu toată forța realității. Cele povestite în el de a fi rapăr chiar s-au întâmplat. Sunt oameni reali, victime și abuzatori, cu nume și prenume, și nu se întâmplă pe vremea Austro-Ungariei represive a lui Kafka, ce a avut loc recent într-o țară modernă și democratică. Și se întâmplă în continuare și în România, ale cărei structuri securiste n-au murit niciodată, și în Ungaria lui Orban și probabil în multe alte locuri. Cred că am înțeles perfect demersul lui Bellocchio. Diavolul stă în detalii și abia redarea minuțioasă a acestor detalii dezvăluie adevărata față a sistemului și felul în care el funcționează. Este un film extrem de lent, înțesat de amănunte, audieri, declarații, e o reconstituire dintre asta granulară a cazului, fără să ardă etape, fără să se grăbească să generalizeze și fără să tragă concluzii de-astea spectaculoase în dorința de a satisface ADHD-ul publicului de azi. Filmul abundă de informații, documente, stenograme, date, nume, până la punctul la care, pentru unii, ar putea deveni arid și obositor, dar zic eu, urmărește-l cu atenție și răbdare și la final vei înțelege limpede ce a vrut să spună bună oară Hannah Arendt cu acea celebră expresie banalitatea răului. Răul nu este alcătuit din villains de ăștia de bandă desenată, așa cum acreditează prostește cinematografia sau streamingul modern, cu ticăloși de ăștia gen Marvel, ci alcătuit din oameni normali, din funcționari mediocri și supuși, doritori să le facă pe plac șefilor lor, pe care îi doare în cot de principii abstracte precum justiție și dreptate și pe care nu-i mustră conștiința pentru că se vor ascunde mereu în spatele respectării ordinelor și ierarhiei. Așa cum Eichmann însuși se considera doar un simplu impiegat care trimitea trenurile cu evrei la Auschwitz și pretindea că se ocupă doar de eficientizare logistică respectând un ordin de sus, tot așa funcționarii din justiție din filmul lui Bellocchio se conformează ordinelor. Inventează și fabrică dovezi, iar când dovezile nu se potrivesc cu realitatea, cu atât mai rău pentru realitate. Sistemul nu-și poate recunoaște greșeala pentru că ar însemna să admită că e failibil, iar asta i-ar submina autoritatea. Deci, orice dobitoc ajuns într-o poziție decizională se consideră imun la greșeală pentru simplul motiv că a fost pus acolo ca să execute niște ordine. Iar dacă trecerea timpului îl desemnează drept nimic altceva decât este, adică un dobitoc, nu mai contează, răul a fost oricum făcut. Și câte instituții ale statului, câte companii de stat, câte autorități și organisme n-au fost făcute harcea-parcea în felul ăsta de dobitoci numiți pe criterii de pile și obediență și care odată numiți în acel post s-au simțit depozitari ai adevărului absolut și imuni la greșeală. Puteai să-i spui că e prost și că greșește? No fucking way, pentru că șeful e șef și împoală, cum zice o veche expresie funcționărească. A, că ulterior alții plătesc oalele sparte, asta e o altă discuție, dar cui mai pasă? Revenind la Portobello, toate astea se desprind plenar din film. Nu există o conspirație, nu există un geniu malefic care acționează deliberat împotriva bietului individ strivit în angrenajul sistemului. Nu, răul este o sumă de fapte, decizii, acțiuni și inacțiuni mărunte. De exemplu, funcționari care se consideră cinstiți și corecți, dar care închid ochii la abuzuri, se uită în partea ilaltă și își spun că nu-i treaba lor. E mai cu minte așa să tacă și să-și vadă de treabă. Sau pur și simplu își zic că așa merg lucrurile și că oricum nu pot schimba nimic. Ba dimpotrivă, și-ar putea atrage probleme din partea șefilor sau colegilor. Sau este vorba despre erori în care e mai bine să persiști decât să recunoști că ai greșit. e mai puțin periculos, că nu se știe niciodată ce atenție nedorită ai putea atrage sau pe cine implici fără să vrei. Sau este vorba despre instinctul primar de a-ți mulțumi șefii și protectorii, de a nu-i supăra pe cei mai puternici decât tine și tot așa. Când justiția de la noi face scăpați, inculpați, odioși, hoți și corupți, politicieni veroși, traficanți de influență și jmenari, ăsta e rezultatul unui cumul de factori care caracterizează fiecare eșalon al respectivului sistem și care implică, într-o măsură mai mare sau mai mică, de la cel mai umil portar până la cel mai important judecător. Adică de la oameni care știu ce se întâmplă, dar aleg să închidă ochii, și până la coțoii mari care trag sforile. Da, asta înseamnă banalitatea răului. Și asta descrie Hannah Arendt în celebra sa carte Eichmann la Ierusalim. Că nici măcar marile atrocități, precum Holocaustul, nu sunt comise doar de monștri sadici, ci și de funcționari obișnuiți care se conformează orbește ordinelor, renunțând la gândirea critică și la responsabilitatea morală. Răul devine banal atunci când ajunge să fie parte din rutină, atunci când indivizii devin rotițe într-un sistem, executând doar sarcini tehnice, fără a pune întrebări. Ăsta e modul în care oamenii normali, aflați în circumstanțe specifice și sub presiunea sistemului din care fac parte, devin complici la nedreptăți inimaginabile prin neimplicarea conștiinței lor. Nu știu, domne, eu n-am făcut nimic, doar am respectat ordinele sau am executat ce se aștepta de la mine. Am văzut puține filme care să descrie atât de bine acest mecanism și cu atâta lux de amănunte precum Portobello. Bun, a doua chestiune pe care vreau să o discut pornind de la acest film este tot de fond și se referă la alunecarea din ce în ce mai pronunțată a anumitor structuri ale statelor actuale înspre autoritarism și comportament arbitrar. Aveți nevoie de exemple? Păi ele sunt astăzi peste tot. De la state, guverne și servicii secrete și până la justiție sau poliție, toate încep să aibă un comportament ăsta discreționar asumat, fără checks and balances și fără ca cineva să mai tragă la răspundere aceste derapaje. Asta se numește mai nou a exercita putere pentru că poți. Acest cinism proaspăt redescoperit este noul real politic și îl întâlnesc din ce în ce mai des în ultima vreme. Știți, toată mizeria aia cu iz de menosferă, cum că cei puternici n-ar trebui să respecte niciun fel de principii, pentru că n-au de ce. Și că ideea unei lumi bazate pe reguli e o prostie și o invenție a celor slabi pentru a îngrădi, a limita puterea celor puternici. Și că ăștia din urmă n-ar trebui să se scuze, ci să-și exercite nestingherit acea putere, cum și când vor ei, putere înțeleasă în cel mai explicit sens de forță brută. Asta pare să fie noua filozofie dominantă și aduce foarte tare cu gândirea aia mafiotă dintr-un alt film mare, și anume Nașul lui Coppola, și cu felul în care Michael Corleone a înțeles să regleze afacerile familiei. Iar unii par foarte încântați de acest Weltanschauung rudimentar, că vezi, dragă doamne, așa a mers treaba de când lumea și că oricare altă formă de funcționare a lumii ar fi contrară darwinismului politic și geopolitic. Și în interiorul statelor pare să se aplice această teorie a forței. Doar că ea nu e nouă. Și de fiecare dată în istorie, când ea a fost infirmată, a fost nevoie să moară și nenumărați nevinovați, fie în războaie cumplite între națiuni care abdicaseră de la ideea unei lumi guvernate de reguli și principii, fie în interiorul unor state autoritare, unde structurile de forță se simțeau atotputernice și infailibile. Am divagat puțin. Ce am vrut să spun este că filmul lui Bellocchio atinge bine și această dimensiune a autorității scăpate de sub control, care nu mai respectă principiile pe care ar trebui să le servească, pentru că știe ea mai bine. Și pentru că logica sa internă nu mai este aliniată cu rațiunea pentru care acea structură a fost creată în primă instanță. Și în acest sens, conflictul ăsta central al filmului, dintre sistemul atotputernic și individul lipsit de apărare, mi se pare mai actual decât oricând. Și când spun asta, mă gândesc de exemplu la imensele resurse de urmărire și supraveghere pe care le au acum la dispoziție statele și mă trec fiorii când combin asta cu filozofia irreverențioasă a forței care câștigă acum teren atât în relațiile dintre state, cât și în interiorul acestora. Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă subiect care mi-a dat de gândit după vizionarea acestui film, e cel legat de formă. Portobello este un film pentru adulți, dar nu în sensul ăla porcos al cuvântului, ci în sensul de grown-ups. îi lipsește total acea dimensiune infantilă de divertisment pe care o au mai toate filmele contemporane, care trebuie să fie ușurele, fără miză, mindless, precum scrollingul de pe TikTok. Portobello e un film lent, minuțios și deliberat dezbrăcat de plot twists care să hrănească apetitul nestăvilit pentru șoc și imagistică stridentă. De fapt, cred că nimeni n-a rezumat mai bine asta decât un imbecil de reviewer de la The Guardian și dați-mi voie să vă traduc cuvânt cu cuvânt concluzia lui idiotă. Zice el așa: nu te aștepta la Narcos, Ozark sau The Night Of. Portobello este despre suferință și e de cursă lungă. Păi, cam așa se întâmplă treaba și în realitate, și pe cale de consecință, și în filmele cu adevărat bune. Dar problema, zice el, e că eu nu sunt. Adică el nu-i de cursă lungă când vine vorba despre realitatea adevărată, nu despre aia cosmetizată din Ozark, de exemplu. Primul episod, continuă el, are 72 de minute lungi. Paleta maronie, autentică perioadei, instrumentația de fanfară, fontul masiv al genericelor, acestea nu strigă după atenție așa cum o face televiziunea modernă. Păi, evident că nu. Și, mai zice el, dacă nu ești prezentator TV cancelat, cu referire la personajul principal al filmului, sau nu ai un interes foarte detaliat pentru sistemul de poliție din Napoli, s-ar putea să-ți pierzi răbdarea. Iar acum vine perla, când autorul se întreabă așa, retoric prostește: oare mi-o fi creierul prăjit de la statul de online sau de așteptările mele de ritm rapid când vine vorba despre dramă? Voiam oare mai multă violență? Mi s-ar fi părut oare mai amuzant dacă papagalul din film ar fi înjurat? Și încheie el: mă pot vedea printre cei care vor spune că pentru o poveste despre un prezentator TV acuzat că ar face parte dintr-o organizație mafiotă, filmul ăsta a fost cam plictisitor, știi? Băi, ești prost? Problema lui, cum de altfel și zice la un moment dat cu subiect și predicat în recenzie, este că repetiția e un apanaj al birocrației, dar nu face televiziune explozivă. Păi de ce ar trebui, bă, să fie musai explozivă? Că te plictisești tu cu mintea ta prăjită de la task scrolling? Păi de-aia suntem proști, mă, și trăim în Idiocracy. Apropo, un alt film foarte bun. Pentru că nu mai putem respira de atâta televiziune explozivă. Doar că cu cât e ea mai explozivă, cu atât e mai falsă și mai ruptă de realitate. Ce vreau să spun e că odată cu explozia streamingului și cu nevoia asta acută de a livra conținut video ca la robinet, receptorii noștri privind senzaționalul s-au imunizat ca la o travă. Și atunci, cu cât un film sau un serial e mai far off față de realitate și mai șocant, cu atât se va uita mai multă lume la el. Și uite, am și un exemplu bun în acest sens. În weekend am văzut și o mizerie pe Netflix produsă de Duffer Brothers, adică cei care au creat și Stranger Things, și care se numește Something Very Bad Is Going to Happen. Bă, băiatule, e o baltă de sânge care curge din toate orificiile unor ființe umane și literalmente îți vine să faci duș după el. Dar cu cât un film e mai șocant în sensul ăsta rudimentar, simplist al cuvântului, cu atât el are șanse mai mari să treacă drept Explosive TV, cum zicea dobitocul ăla de la The Guardian, dar cu atât spune el mai puțin despre realitate. E despre nimic. Film porn, nici măcar porn film. La fel ca filmele porno, descrie niște scenarii neplauzibile, care n-au nici înclin, nici mânecă cu realitatea. Iată de ce Portobello este o așa rara avis în peisajul actual din streaming. Dar întrebarea cea mai îngrijorătoare este, după mine, asta. Nu cumva aproape nimic din conținutul video pe care îl consumăm în aceste vremuri nu mai are tangențe cu realitatea? Știi cum e? Filmele ca filmele? Stai să vezi social media. Au oare pițiponcii și pițipoancele care își descriu în mod deșanțat vacanțele, cășile, mașinile, poșetele scumpe, corpurile lucrate non-stop la sală și bronzate la solar sau dinții cu fațete vreo legătură cu realitatea oamenilor care au un job 9-to-5 și trăiesc sub povara creditelor și impozitelor? Hardly. Și asta cu influencerii de lifestyle este doar un exemplu de fake reality. O treaptă mai sus sunt bunăoară teoriile conspirației, alea complet imune la dovezi. Într-o lume în care AI-ul poate simula credibil orice imagine, oamenii încep să pună la îndoială inclusiv imaginile reale. Iar această criză va deveni și mai acută pe măsură ce falsurile tot mai convingătoare vor submina capacitatea utilizatorilor de a mai identifica fabricațiile. Este ceea ce cercetătorii numesc dividendul mincinosului, adică o situație în care falsificarea generalizată delegitimează realitatea însăși. Un public sceptic se va îndoi atât de conținutul alterat, cât și de cel autentic. Desigur, inteligența artificială nu este singurul vinovat aici. Rețelele sociale algoritmice monetizate oferă terenul ideal pentru proliferarea acestor falsuri. Dacă jurnaliștii și instituțiile media tradiționale încă mai au niște proceduri editoriale, pe rețelele sociale, miza nu ia curatețea, ci viralitatea. Dacă ceva se răspândește, se vinde la propriu, pentru că autorii sunt plătiți în funcție de nivelul de engagement. E o problemă din construcție a mediului însuși. Orice situație inflamatoare, care are mulți adepți de o parte și de alta, e un teren ideal pentru orice jigodie manipulatoare care vrea să facă și ea un ban. Și cu cât sunt mai mulți oameni care își iau știrile de pe rețelele sociale, cu atât vor fi ei mai predispuși să creadă propaganda. Și nu pentru că ea este neapărat convingătoare, ci pentru că oamenii ăia vor să creadă că este adevărată. Acest impuls de a trăi într-o lume digitală de vis, în loc să înfrunți realitatea defectă, e motorul care alimentează tot felul de iluzii și teorii ale conspirației. Din păcate, demontările raționale ale aberațiilor din online ratează, zic eu, esențialul. Rețelele sociale algoritmice monetizate le permit oportuniștilor să le ofere oamenilor exact ce vor ei să audă. Deci răspândirea acestui tip de conținut îi îmbogățește pe cei care vând falsuri și sărăcește grav pe cei pe care îi induc în eroare, făcându-le mai dificil celor din urmă să înțeleagă lumea corect și să acționeze eficient pentru a o schimba. Deci, ascensiunea inteligenței artificiale neîngrădită, combinată cu stimulentele și biasurile care guvernează rețelele sociale, a înlocuit faptele cu iluzii și le-a distribuit pe scară largă exact către cei mai predispuși să le creadă. Privite din această perspectivă, teoriile conspirației nu mai sunt niște anomalii bizare din online, ci sunt o avanpremieră a unei noi normalități. Fuck! Iar acum haide să vă dau și un exemplu concret pe care noi românii cred că l-am putea înțelege mai bine decât alții, pentru că am trăit noi înșine așa ceva numai de mult de anul trecut. Mă refer la alegerile care urmează în curând în Ungaria. Cât am documentat subiectul pentru acest video, pur și simplu am crezut că îmi dă creierul blue screen. Ce se întâmplă pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram și pe toate rețelele de socializare în legătură cu aceste alegeri este dincolo de orice imaginație. Sau cum bine zicea cineva, e prima campanie politică post-realitate. Scrollând prin noaptea minții de pe TikTok, bună oară am dat peste zeci și zeci de clipuri despre cum Ucraina urmează să invadeze Ungaria, despre Zelenski care trage pe nas, despre cum vinde opoziția maghiară țara la străini, dar am găsit prea puține chestii despre Ungaria însăși, despre problemele reale ale țării și asta nu mai cred că e întâmplător. În ultimii ani, și nu doar la unguri, campaniile politice sunt din ce în ce mai desprinse de realitate, asta ca să nu le zic suprarealiste de-a dreptul. Discuția nu mai este despre politici concrete, ci despre tot felul de cai verzi pe pereți, dușmani imaginari, conspirații, sabotaje, înțelegeri oculte și alte demențe de-astea ieșite parcă din tabloul ăla al lui Goya numit Somnul rațiunii naște monștri. Ideea tuturor acestor campanii este să facă aceste amenințări imaginare să pară reale. Și nu sunt nici măcar subtile, sunt cât se poate de in your face. N-au nicio treabă cu faptele, ci apelează doar la emoții, la frici, la laturile cele mai sensibile și mai labile ale oamenilor. Le speculează teama de războaie, de cotropire, de pierderea identității și nu cred că există nici măcar un singur cotlon emoțional lăsat neatins de aceste manipulări ordinare. Apoi am văzut, de exemplu, puzderie de clipuri care aduc acuze inimaginabile la adresa opoziției lui Orban. Personale, sexuale, financiare, mergând până la trădarea de neam și țară. Dar tot acest delir din social media nu are decât un singur scop, să construiască o realitate alternativă care să te facă să te îndoiești de asta prezentă. Niciun om întreg la minte nu are motive reale să creadă că migrația ar pune în pericol supraviețuirea națiunii maghiare, sau că Bruselul e așa o amenințare letală la bunăstarea Ungariei, sau că Ucraina ar invada Ungaria. Dar pe de altă parte, ce să vezi? Rusia chiar a invadat-o. În 1956, tancurile rusești chiar au intrat în Budapesta pentru a înnăbuși revoluția anticomunistă din această țară. Dar ca să câștige, Orban trebuie să corupă fix această memorie națională profundă și să o înlocuiască cu frica de Ucraina, chiar dacă asta înseamnă un război cognitiv la o scară fără precedent. Dacă reușește, și alții îl vor imita peste tot în lume. Dacă totuși realitatea va fi cea care va prevala și nu conspirațiile de pe TikTok, atunci mai avem o șansă. Închei revenind la Portobello, excelentul film al lui Marco Bellocchio, și care este exact opusul unui crowd pleaser. Este realist în sensul cel mai dur al cuvântului, sobru, fără artificii senzaționaliste menite să mulțumească publicul avid de senzații tari și prin urmare e un film rar în noianul de pornografie cinematografică de care abundă serviciile de streaming. Și fix de asta cred că avem nevoie în aceste vremuri tulburi. De cineva care să mai spună dracului și adevărul, chiar dacă el nu devine viral și nu aduce engagement, cașcaval sau beneficii politice. Și apropo tot de media, fie ea tradițională sau social, la final filmul atinge și chestiunea asta delicată a responsabilității celor care beneficiază de notorietate, spunând așa, trebuie să vorbești și pentru cei care n-o pot face. Unii vor înțelege ce înseamnă asta și vor înțelege și de ce am ales să închei acest video în felul ăsta. Vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc baftă vouă tuturor!